Da skal jeg gå rett på sak. Jeg kunne jo snakke hvor viktig Moss som kanskje i disse dager Norges viktigste by. Det her den nye regjeringen har blitt dannet. Tenk på det. De har suttet i forhandlinger nå et par ukers tid. Og som et resultat av det så har det blitt en ny regjering som har blitt presentert i dag, og forhandlingen har vært i Moss. Så Moss en viktig by. Det jo derfor vi her. Fordi det en viktig by, og det så flott å få være sammen med dere også her i Guds hus. Det var like over nyåret, så var det en tekst som talte til meg. Og det jo det som så flott med Bibelen. Det en levende bok. Det liksom ikke gammel, tørr teori, som liksom ubrukelig i vår tid. Det ikke sånt. Men faktisk at det levende ord som taler til oss, og som vi kan bruke, selv om det har skjedd for flere tusen år siden, så blir det talt rett inn i vår situasjon, og så kan vi bruke det i vår hverdag. Og det en slik beretning jeg skal tale om i kveld, som gammel, og jeg har gjort noe denne helgen som jeg ikke pleier å gjøre. Jeg knyttet egentlig ting fra fredagen blant ungdommen inn i møtet i kveld. For jeg har vært innom den beretningen også på fredagen, men da spritet jeg litt opp på den måten som passer til de unge. I dag skal jeg tale mer til en voksen forsamling, er det greit? Men budskapet det samme, og det like spennende og like aktuelt for oss i dag, denne beretningen. Og da skal vi lese fra 1. Samuels bok, kapittel 3. Og så det de 10 første versene i 1. Samuels bok, kapittel 3. Og vi skal lese det, så har vi beretningen som har utgangspunktet for det som jeg vil dele her i kveld. Gutten Samuel gjorde tjeneste for Herren under Elis tilsyn. Herrens ord var sjeldent i de dager. Åpenbaringssyner ble ikke gjort kjent. Da skjedde det. En dag Eli lå hos seg selv. Øynene hans var begynt å bli så svake at han ikke kunne se. Og Guds lampe hadde enda ikke sluknet. Men underforstått, det var like før. Og mens Samuel lå i Herrens tempel, der Guds ark sto, da ropte Herren på Samuel, og han svarte, «Her jeg!» Så sprang han inn til Eli og sa, «Her jeg, du ropte på meg!» Men han sa, «Jeg ropte ikke, gå tilbake og legg deg igjen!» Og han gikk og la seg. Da ropte Herren enda en gang Samuel. Da sto Samuel opp og gikk inn til Eli og sa, «Her jeg, du ropte på meg!» Men han sa, «Jeg ropte ikke, min sønn, gå tilbake og legg deg igjen!» Så står det et interessant vers som vi kan understreke. Samuel kjente enda ikke Herren, og Herrens ord var enda ikke blitt åpenbart for ham. Det skjer noe med oss når ikke Guds åpenbarelsen til stede. Når vi ikke forstår oss og lar Guds ord få tale inn i vårt liv og i vår hverdag, så skjer det suksessivt noe med oss. Og det står så betegnende. På dette tidspunkt så kjente ikke Samuel Herren, og Herrens ord var enda ikke blitt åpenbart for ham. Igjen ropte Herren på Samuel for tredje gang. Så sto han opp, gikk inn til Eli og sa, «Her jeg, du ropte på meg.» Da forsto Eli at det var Herren som hadde ropt på gutten. Derfor sa Eli til Samuel, «Gå og legg deg. Slik skal det skje. Hvis han roper på deg, skal du si, «Tal, Herre, din tjener hører.» Så gikk Samuel og la seg hos seg selv. Herren kom, stilte seg opp og ropte som de andre gangene før, «Samuel, Samuel!» Og Samuel svarte, «Tal, din tjener hører.» Det en spennende tekst. Det en tekst som vi kan lære så mye av. Og den utfordrende også. Og jeg skal prøve å si litt I kveld om det noen få personer, den viktigste på en måte jo Samuel. Men så det noen personer rundt Samuel. Vi må si litt om gamle presten Eli. Og vi må også si noe, selv om det ikke står om henne akkurat I denne teksten, men det står I kapittel 1. Vi må si noe om Hanna, mor til Samuel. Det noen altså personer som vi skal bare si litt om, men utgangspunkt I denne teksten. Tal, Herre, din tjener hører. Jeg vil først understreke det som vi allerede gjorde når vi leste det vers 7. For der står det, Samuel kjente enda ikke Herren. Herrens ord var enda ikke blitt åpenbart for ham. Det blir særdeles mørkt når folket ikke kjenner Herren og hans ord. Og en av de hovedutfordringene I vårt gode land, hvor vi så heldige som får bo I dette vakre gode landet, hvor vi har det så godt på alle måter, på samme måte det I Sverige, vil jeg tro. Vi privilegiert, vi så heldige, men allikevel, det noe tungt, det noe mørkt over landene. Og det var veldig fint det som vi fikk høre til innledning. Det liksom passe, fordi det som tilfelle I mange steder, det at det mørket blitt så mørkt. Det slik at det så mange som gjør andre ting og prioriterer andre ting enn så vi så gjerne skulle ønsket skulle bli prioritert. Og det det som skjer hvis man ikke kjenner Herren og heller ikke Herrens ord. Da gjør man andre prioriteringer. Og det kan være for så vidt greie ting, men hvis man ikke prioriterer ting utifra ett nødvendig, hvis ikke det prioriteres utifra søk først Guds rike og hans rettferdighet, så blir alt feil. Men det som I tillegg, det bra hvis du bare får den rette rekkefølgen. Og da det ett nødvendig. Det først å søke Herren. Og her ser vi, det var en åndelig frafallstid. Og jeg kan si dere en ting, det kunne ikke være lett å være en ungdom I denne tiden. For Samuel, når vi leser om han var en ung mann I det kapitlet som vi leser ifra. Og jeg vil nesten si rent menneskelig, stakkars Samuel. Han var en ung person som hadde hele livet foran seg. Og så vokste han opp med en gammel prest som ser lite og hører lite. Og da tenker ikke jeg I menneskelig forstand. For det noe vakkert over eldre mennesker. Det noe vakkert over en eldring. Men her det en eldring på en måte at man beveger seg bort ifra Herren. Det en utvikling som gjør at Herren blir mer og mer fjern. Og da det en nifs utvikling. Det står, Herren talte sjeldent, og av syner var det få. Det var en åndelig fattig tid. Og stakkars Samuel, jeg må si på en måte, jeg synes synd I Samuel, som skulle ha et slikt utgangspunkt for livet sitt. Han hadde vel fortjent det bedre. Men det var da Gud plasserer han. Og vi vet at hele situasjonen rundt Samuel underlig. Han blir gitt til Herren, og jeg skal komme tilbake til det når jeg kom inn på Hanna på slutten. Men Samuel han vokser altså opp I tempelet, og har en tjeneste I tempelet. Og så begynner han å vokse til. Og så det at Gud begynner å tale til Samuel. Men det var ingen som veiledet han. Det var ingen som sa at du kan forberede deg på dette, for dette kommer til å skje. Alt var blankt. Han hadde ingen mentor. Han hadde ingen coaching. Han var helt overlatt til seg selv. Og plutselig en natt så taler Gud til han. Og for Samuel så var det så konkret at han tror selvfølgelig ikke at det Herren. Han tror det gamle presten Eli som taler til han. Så han gjør jo det eneste som naturlig for han. Han løper inn til Eli, som har soverommet ved siden av. Og så sier han, hva det Eli? Du kalte på meg. Og da sier Eli, jeg har ikke sagt et ord, gå og legg deg. Og så gjentar det seg. Og jeg må si at jeg beundrer Samuel, et andre gang. For jeg mener, hadde jeg tatt to runder hvor Samuel aldeles, hvor Eli aldeles ikke kalte på meg, da hadde jeg sluttet. Men det skjer noe der i rommet. Herrens nærvær begynner å trykke på. Så den unge Samuel, han kan ikke noe annet. Eller lyde ordre. Og det noen ganger slik, vet du, at når Herren taler så sterkt til oss, så har vi ikke noe valg. Valget er å gjøre Guds vilje. Og slik var det for Samuel. Han kunne ikke noe annet. Så når Herren taler på tredje gangen, så hadde i hvert fall ikke jeg gått inn til gamlingen. Men vet du hva? Samuel går inn for tredje gang. Og sier Eli, du kalte på meg. Og da sier Eli, det gjorde jeg ikke. Men da skjønner, og for å si det sånn, det håp for alle. Jeg vil bare si det håp for alle, for da skjønner også gamle Eli at her er det noe som er utenfor min forstand. Her er det noe som er utenfor den verden som jeg befinner meg i nå. Og så sier han, og du skal vite, det er Eli som sier det. Så det skal han få kredit for. Det er Eli som sier det til Samuel. Hvis det skjer en gang til, så skal du svare, tal Herre, din tjener hører. Det var noe der bak, vet du, i Elis liv, at det er jo slik en Herrens tjener skal leve og oppføre seg. Kommer Herren nær og tale, da skal man jo høre og gjøre efter det. Så han våkner til, og så sier han, hvis det skjer, så si det, tal Herre, for din tjener hører. Og så skjer det. Nå snakker man med Gud, er også langmodig. For fjerde gang, tenk du, Gud for fjerde gang, kommer frem og så taler han til han. Og da skjønner Samuel, det er Gud som taler. Og da hadde han også fått anbefaling, da skal du si, tal Herren din tjener, hører. Og så taler Herren til han. Og det var litt av et budskap han fikk. Enda mer synes jeg synd i Samuel. Det skal en rygg og skuldrer til å bære det som nå Herren sier til Samuel. For det slår rett inn i Elis presteskap og i Elis familie. Det er ingenting som er så tøft som når det rammer vår familie. Og så vet vi hva som skjedde. Eli levde på en slik måte at han hadde ett sett regler for de ute i verden, og så hadde han et annet sett regler for sine sønner. Han så gjennom fingrene på sine sønner. Han så de gjorde galne ting, men han advarte dem ikke. Og jeg må si at jeg blir så imponert over unge Samuel, hvordan han takket denne kraftige utfordringen. Han er så fintfølende. Han er så ydmyk. Han er et eksempel. For når Samuel får se dette bildet så ung og uerfaren han er, men han får se inn i en verden til Elis ugudelige sønner, og hva Herren sier til det, så blir jo Samuel sjokkert. Og så forventer gamle Eli at han skal si til han hva Gud har sagt til han. Og da sier jo Samuel, jeg forstår godt at Samuel sa det, jeg vil slippe å si det. Jeg mener, det ville jo vært det beste for Samuel å få sluppet og få sagt det, for dette var dom. Men så sier Eli, det er et eller annet med Eli. Og du vet at noen ganger ser vi sånn at vi har ikke lyst til å høre det, men allikevel så har vi lyst til å høre det. For vi skjønner, det er nesten verre å ikke få høre det. Og slik var Eli i den situasjonen. Han hadde ikke lyst sikkert, men han hadde også lyst fordi, hva skulle ellers alternativet være? Så sier han, jo, du må si det. Og da sier unge, og legg merke til, jeg understreker, for han var ung. Da sier unge Samuel, tjenesten til deg og dine sønner skal tas fra dere. Jeg skal ikke bruke dere mer. Herren har en annen plan, fordi det får konsekvenser slik som sønnene dine har levt. Gud har en annen plan nå, og en ny vei. Så hopper vi litt. Så blir Samuel voksen. Og det skjer akkurat nøyaktig det som Herren sier angående Elis sønner. De blir totalt parkert, og Gud har en annen plan. Du skjønner, Gud vil bruke oss i sin nåde og godhet. Men du skjønner det, hvis ikke vi er villige, så bare bruker Gud andre. Du skjønner, vi er ikke så viktige at det stopper opp med deg og meg. For Gud er suveren, og han lar sin vei gå allikevel, men det er jo vidunderlig å få være brukt av han. Det er jo det vi ønsker, men Gud er suveren. Så det gikk videre. Og så blir altså Samuel, han blir voksen, og han vokser inn i tjenesten, og så blir han en dommer i Israel. Vi forstår ikke hva en dommer er, for jeg er vokst opp i en tilværelse. For en dommer for meg, vet du hva det er? Det er en fotballdommer. Ikke sant? Men det var ikke det han var. Han var en dommer i Israel. Og en dommer var det samme som en leder. Derfor står det at Samuel som dommer, han innsatte Saul som konge. Så gikk det galt, og så innsatte han David som konge. Altså, det er tydelig at Samuel som dommer hadde en lederoppgave. Han var en leder i Israel. Men kan jeg få bruke et bilde for dere? For jeg er glad i fotball. Jeg føler at Gud har sagt at Sten, det får du lov til. Fordi hvis ikke, så blir det for mye Bibel. Tenk deg noen få som det kan bli for mye Bibel av. Og derfor har han liksom sagt, Sten, for at hvis du skal være harmonisk, så må du være opptatt av noe annet også. Og for meg så er det da fotball. Jeg skrev en biografi om Emmanuel Minos for noen år siden. Og han hadde også en lidenskap for fotball, men han tørte nesten ikke å si det. For han var redd for at statusen skulle synke hvis folk tenkte at han var opptatt av sånne tomme ting som fotball. Men paven har jo sagt det av alt det uvesentlige, så er fotball det mest vesentlige. Så fotball er viktig, og der er Sverige bedre enn Norge. Så om sølv og gull har vi ikke, så kan du si om visse ting, så er svenskene på visse områder absolutt bedre. Men dette med fotball, det er noe fint med fotball også. Der kan man være sort eller hvit. Er du dyktig, så er du med på laget. Og en annen ting som er veldig fint med et lag i fotball, du er ikke som en, selv om noen opptrer litt egoistisk, de gjør det, men det er et lag. Og det er laget som må spille skott, og det er laget som vinner. Altså, det er noe fint, og så er det noe som er absolutt ikke fint. Og det er de prisene som det har blitt. For da tenker jeg på misjon. Jeg mener, laget til Liverpool, du kunne jo evangelisert hele verden. For ikke snakke om andre dyreklubber som de spiller mot i dag. City, en forferdelig pengebruk. Det er liksom gått totalt ut av skaftet. Så det er skyggesiden. Men selve fotball kan være greit. Og da har jeg med meg, nå reiser ikke jeg som predikant rundt med det gule og det røde kortet. Men det er faktisk alt midler som en dommer har. Ikke sant? Noen virkemidler når du skal dømme en kamp. Det er en veldig god kamp hvis man slipper å ha noen særlig gule kort. Og det som er dommerens oppgave, det er til å skape orden. På en måte harmoni. At det er en god tone i kampen. Og hvis man spiller disiplinert og godt, da blir det få gule kort. Men han har noen virkemidler. Det første han bruker, det er tilsnakk. Men hvis det ikke tilsnakk hjelper, eller det er grovere enn tilsnakk, så får man det gule kortet. Og du vet hva det gule kortet er? Det er en advarsel. Man bruker det for advarselet. Et gult kort til, og det blir det røde kortet. Og da er det rett ut med en gang. De får ikke spille ut kampen. Rett ut i dusjen. Og vet du hva? Det får også konsekvenser med neste kamp. Du må også stå over den. Og er det veldig grovt, så kan du stå over flere kamper. Men det holder egentlig med det gule kortet. Og jeg har sett når noen får det gule kortet, da er de litt mer forsiktige. For de vil jo ikke få det gule til, så at de må gå ut. Det er noen virkemidler. Når han bruker det røde kortet, da er det alvor. Da er det rått spill. Da det fare for at man kan ødelegge lemmer på spilleren. Man har virkemidler som man kan ta i bruk efter spillets gang. Men en god kamp og en god dommer deler ut minst mulig kort. Men det må til, og det virkemidler som til for at en kamp skal være grei. Samuel var en dommer. Han var ikke en fotballdommer, men han var en dommer. Og nå har jeg et spørsmål til oss, vi som her i eftermiddag kveld. Bør vi som kristenfolk også si ifra når urett begås? Det er bare å stille det spørsmålet til oss, jeg skal utdype det litt mer senere. Hender det også at vi kanskje med fordel bør kunne si ifra? Eller er det noe vi ikke liker, så snur vi bare ryggen til det? Og kanskje ber en bønn, Gud, det får du ta deg av. Og det gjør han jo. Men noen ganger så vil han gjerne bruke oss. Bør vi advare folk? Bør vi noen ganger? Bare for ordens skyld, det er første gang jeg har med meg kort i møtene. Og jeg tror ikke det skal bli mange ganger heller. Jeg bruker det for å illustrere noe. Men bør vi noen ganger i overført betydning bruke det gule kortet? En dag. Jeg tror Gud bruker det gule kortet på oss i dag. Vet du hvorfor? I kjærlighet så advarer han oss. Det er det som er Guds hensikt. Det sitter langt inne for Gud å ta opp det røde kortet. Men det hender, han advarer oss. Og lykkelig den som lar seg advare, når det Gud som gjør det. For han vil oss absolutt det beste. Og det ikke en som ute, vet du, for å være usaklig. Men han 100% saklig, han 100% rettferdig. Og hvis vi merker et eller annet i vårt hjerte, at han sier, du sten, det der ikke greit. Da det veldig underbart hvis vi kan få korrigere det. Og jeg har merket det selv, jeg trenger korrigering. Og jeg takker så Gud for, når han har pekt på ting i mitt liv, som gjør at det må du justere sten. Da er det liksom ikke, da blir jeg ikke gal på Gud og sier, hvorfor gjør du det? Da jeg vet at han vil meg det beste. Og jeg vet, jeg blir fri når jeg får lov til å gjøre det. For den som sønnen får gjort fri, blir virkelig fri. Og så vet vi har ulike områder, men jeg sier det. På Guds vegne, la deg advare. Og du skjønner, og så er det veldig fint med fotballen for å bruke et bilde da. Du kan ha fått et gult kort, du kan ha fått flere gule kort. Etter en tid, vet du hva som skjer? De blir borte. Det er fantastisk. Jeg vet ikke hvor lang tid det går, om det sesongen, men i alle fall, du begynner ikke med en ny sesong med gule kort. Da de borte. Og vi har noe som vi ikke trenger å vente en sesong på i alle fall. Ber vi om Jesu blodets tilgivelse, så vet du hva? Vi blir fri det gule kortet med en gang. Og det er det som evangeliet, det er det som så underbart. Vi kan komme og bekjenne. Og da er det full tilgivelse og nåde. Og så kan vi få oppleve vi på vei med god samvittighet og med fred. Og det blir så lett da burden falt av. Så når Gud bruker i anførsel det gule kortet, så er det for å advare oss. Og en dag så må vi si det for å forkynne en klassisk kristendom. En dag så vil Gud bruke det røde kortet. Og da er det for sent. Men nå er det nådens tid. Og det takker vi Gud for. Jeg vil komme litt inn på, og jeg skal bruke kort tid på det. Vi har alle, i hvert fall i Norge, vet ikke hvor langt det er kommet i Sverige, men i Norge er det kommet veldig langt dette med MeToo. Sikkert også i Sverige. For det er noe som er blitt internasjonalt. Jeg er så veldig glad når det gjelder dette med MeToo, at det er ikke kommet fra kristenfolket. Det takker Gud for. For hvis det var kristne som hadde kjørt på med MeToo, så hadde de sagt, nå er de moralistene ute igjen. Nå er de som er så fulle av hat og dømming, nå er de ute på banen igjen. Men det er ikke kristenfolk. Og jeg er så glad for det. Det startet blant skuespillere i Hollywood. I det som vi kan si at der var det egentlig umoral, der var det litt av hvert. Der startet det. Og vet du hva noen av disse har opplevd? I årevis så de blitt krenket. I årevis så de blitt tråkket på, og blitt misbrukt, og blitt sett ned på. Og var det vært sånne holdninger som har vært fryktelige? Og så har de begynt å reise seg. Og så sier de, vi finner oss ikke i en slik oppførsel lenger. Nok er nok. Og så kommer de frem med det gule kortet for å bruke bildet. Og kanskje det røde også. Og jeg så i Dagsrevyen i går. Kanskje du så det også. Det var typisk. Og jeg sa det til meg. Takk Gud at det ikke er mer kristne som har stelt i stand dette. Da var de tre første hovedoppslagene på Dagsrevyen. Om MeToo og konsekvenser i tre ulike politiske partier i Norge. Og det var ikke Arbeiderpartiet den gangen. Men det var tre andre partier hvor de hadde tatt folk som hadde misbrukt sin posisjon og sin makt. Og de hadde drevet en seksuell adferd som de nå reagerer på det sterkeste mot. Det resultatet av MeToo. Vet du hva? Vi har fått en moralsk kode indekst i vårt hjerte. Og vi ikke skapt for å bli misbrukt. Det ingen mennesker som blitt skapt for at man skal bli tråkket på. Og for at man skal oppleve nedverdigelse. For nedverdigelse. Da Gud skapte oss, så skapte han oss som det beste som finnes på denne jord. Han skapte mennesker som underbart i Guds øyne. Og Gud gråter når mennesker blir tatt på en slik måte. Fordi Gud elsker oss så høyt. Og kan det komme noe godt moralsk ut av dette? Og det kan det se ut som for flere politiske partier. Nå tar rev i seil, som de sier. Og de sier, nå skal det ikke serveres alkohol mer på politiske fester efter politikken. Nå skal man ty til at nå skal det være et miljø som også datter vår kan være i, uten at man skal være risikert for utover natta. At man skal oppleve ubehag. I våre forsamlinger så det noen som spør, ja, men skal vi dømme mennesker da? Har du hørt den? Ja, den har jeg hørt. Skal vi ikke forkynne Guds kjærlighet da? Og da skal vi vel ikke dømme noen og fordømme noen? Nå skal du høre. Guds kjærlighet er full av nåde. Det er det første som jeg har lyst til å undersøke. Guds kjærlighet er full av nåde. Men Guds kjærlighet er også livreddende. Den er skvær og ikke falsk. Guds kjærlighet er sann og rettferdig. Og Guds kjærlighet vil oss det beste. Så hvis Guds kjærlighet kan få prege oss, da gjør vi som vi hørte til lille innledning, da lever vi i lyset. Og da får lyset virke, og vi har ingen skjulte områder som vi er redd at lyset skal komme inn på. Vi lever og vandrer i lyset. Så Guds kjærlighet, den er uendelig, den er full av nåde, men den er også livreddende. Og hvis vi gjør noe som vil ødelegge oss, da har vi ikke kjærlighet. Hvis ikke vi hjelper til i en slik situasjon. Det tror jeg de fleste av oss er enige i. Da kan vi ikke snu oss. Men vi må hjelpe hverandre. Men jeg vil understreke, vi må gjøre det i kjærlighet. Vi må gjøre det i visdom. Vi må gjøre det på en slik måte at vi ikke kjører stein til burden. Men hvor vi er nær, og vi hjelper. Og vi ønsker hverandre det beste. Jeg tror vi kanskje kan være enige om det, at det finnes sikkert ting iblant oss også som kvalifiserer til det gule kort. Hans Mannegren, jeg har sagt det her før, Europasekretæren til Bill Graham-organisasjonen. Han bodde et halvt år i Oslo nå nettopp i forbindelse med Franklin Graham-kampanjen i Spektrum. Og han gikk i så mange forsamlinger i Oslo. For de går på møter på søndagen. Det liksom ligger i ryggen deres, det, ryggmargen. Men han fortalte, jeg har vært på så mange møter i Oslo, sa han. Men jeg hørte aldri det var forkynnelse om omvendelse. Tenk du det? Det blir aldri forkynt om omvendelse. Men det som vi kan ikke høre når det er vanskelig. Har du det vanskelig, så er Gud her, og han elsker deg. Og tenn gjerne et lys og snakk gjerne med noen. Skjønner du? Det skal vi gjøre. Men vet du hva? Det er noe av det å bekjenne sin synd. Det er noe å komme til han som er der med åpne muligheter og si, Gud, slik er mitt bo. Jeg vet at du ser i nåde til meg, og du elsker meg. Og takk at jeg får kan komme slik som jeg er. Jeg må se litt, og nå jeg kommet langt ut i preken min. Jeg vil si litt om Eli. Gamle Eli, presten. Han er egentlig veldig lett å kritisere. Jeg har allerede gjort det indirekte. For det fantes åpenbart feil hos ham. Han var blitt sløv. Det var ikke akkurat Guds ord han praktiserte, og han skjønte ikke da Gud talte til ham. Dernest hadde han forsømt sin rolle som far. Hans sønner ble ikke advart. Han overså deres synd fordi de var hans sønner. Han var også nedsettende og ironisk. Har du merket det når Hanna er innenfor helligdommen og ber i sin nød? Har du merket hvordan presten Eli møter henne? Han møter henne nedsettende og ironisk. Og vet du hva han sier til Hanna? Du må være full, og du har ingenting i Guds helligdom å gjøre, så beruset som du er. Jo, Eli er lett å ta. Men vet du hva? Jeg ønsker ikke å ta han. Vet du hva jeg vil si? Gud bruker ufullkomne mennesker. For Gud bruker faktisk alt Eli også. Det Eli han bruker overfor Samuel. Når Eli sier til Samuel, «Tal, Herre, din tjener hører.» Han gir også Hanna oppmuntringsord. For han sier, at opplever du din nød, og du ber til Gud slik som du gjør, så sier Eli nå forandrer han karakter, så sier han, ja, Gud skal gripe inn og høre din bønn. Da var det ikke over fra ned og si at hun er full. Da er det ikke ironisk lenger. Da skjønner han. For vet du hva Eli, vet du hva Hanna sier? Jeg er i stor nød og fortvilelse. For jeg kan ikke få barn. Og det å ikke få barn den gangen var, det var katastrofe. Og så kunne ikke Hanna få barn. Og i sin nød så står det, og jeg synes det er gripende å lese om Hanna, for det står at hun klarte ikke å få fram en lyd. Hun ber sin nød ifra sitt hjerte, og leppene bare beveger seg, men det kommer ingen lyd ut av dem. Vet du hva jeg er glad for? Gud hører også lydløse bønner. Man trenger ikke rope høyt for at Gud skal høre. Det var ingen lyd bak Hannas bønn. Men hun ba utifra dypet av sitt hjerte. Hun var fortvilet. Og han sier, Gud, hvis du kan gi meg en sønn, så skal jeg gi han til deg. Og akkurat det forstår jeg ikke. Men Gud hadde en løsning på det også. Hun gir Samuel til tempelet. Men så er Herren så god da. Da åpner Herren Hannas liv, så hun får flere barn efterpå. Men hun har en nød, hun har en fortvilelse. Men midt i nøden og fortvilelsen, uten noe som helst rop eller lyd, så hører Herren hennes bønn. Og jeg har lyst til å si det, for vi er ikke like vi som er her. Noen kan nesten ikke be stille. De har alltid et volym på når de ber. Jeg kan fort havne i den gruppen der, at jeg drar veldig på når jeg ber. Men vet du hva? Gud hører like mye om man ber helt stille. Gud hører like mye om vi ikke engang får fram en lyd når vi ber. Vet du hva? Bønn, det har med ditt og mitt hjerteforhold å gjøre. og Hanna ba ifra sitt hjerte, og Gud hører slike bønner, og han griper inn. Og hun fikk bønnesvaret, det står så fint, at efter det så var ikke lenger hennes ansikt så trist. Samuel, han ble en leder. I førstningen var han en ung leder. Vet du hva jeg ber om i dag, også innenfor det nye året? At Gud må reise opp mange unge i dag. For de trengs overfor sin generasjon. Derfor ber jeg om Gud, reis opp Samuel-typer. For vi trenger dem iblant oss. Terje Gilje, redaktøren i Dagen i Bergen, han skrev en kronikk for en uke og to siden, og så sier han det, problemet i Kristen-Norge, det er heller at vi har for få unge, enn at de unge får for stor plass. Og det er sant. Problemet er jo ikke at de får for stor plass. Problemet er at vi mangler de unge mange steder. Og derfor ber jeg til Gud om Gud reis opp den unge generasjonen. Og så ønsker jeg å si det som også du sa. Jeg ønsker å være med å heie på dem. For de trenger mødre og fedre som kan heie på dem og støtte dem. Og si, kom an! Dette er bra. Stå på! Vær frimodig! Vær en Samuel overfor din generasjon. Og vi trenger noen Samueler for den eldre generasjonen også. Vi trenger det. Og derfor må vi be fram Samuel-typer i dag. De trengs som aldri før. Men så vil jeg avslutte med at Gud reis også opp kvinner og menn som tar ansvar i familien, i menighet og i lokalsamfunn. Vi trenger det. Og jeg tror ikke Gud ønsker å dele ut kort. Og det skal ikke være vår oppgave heller. Men noen ganger så trenger vi kanskje å få en liten formaning. Og så ønsker vi å gi et svar. Tal, Herre. Tal, Herre. Din tjener hører. For vi vil aldri bli noe mer enn en tjener. Tal, Herre, Herre, sjefen. Det er ikke sånt. Tal, Herre, din tjener hører. Og da ønsker vi å gjøre det som sjefen sier. Det som Herren sier. Og det vil være det beste for oss. Skal vi be sammen? Kjære Jesus, takk at du er iblant oss. Takk at du elsker oss. Takk at du noen ganger advarer oss, og vi trenger advarsler. Vi trenger, Herre, at du gir en rett kurs i livet vårt. Og takk at du skal hjelpe oss, Herre, at vi kan leve for deg, og at vi kan gjøre din fullkomne vilje. Den som er den beste for oss. Og skal du hjelpe oss, Herre, i en tid som denne, at vi kan si, Herre, tal inn i livet vårt. Tal inn i vår situasjon. Og takk at du har nådet til hjelp for oss i rette tid. I Jesu Kristi navn. Amen.